Nasledujúci program obsahuje informácie reklamného charakteru. Začína sa nezáväzne s Evou Lacovou.
Krásny podvečer, som rada, že ste sa opäť naladili na frekvenciu Rádia Rebeka. V nezáväzne s Evou Lacovou si dnes môžete vypočuť opäť veľmi zaujímavý rozhovor, tentokrát s Elenou Bercíkovou, kurátorkou Slovenského národného múzea, etnografického múzea v Martine. Reč bude o zvykoch a tradíciách súvisiacich s týmto obdobím, s jeseňou, ale dozvieme sa napríklad viac aj o magických úkonoch. Nezáväzne s Evou Lacovou sa práve začína. Príjemné počúvanie želám.
Kam ma nesie vietor, kam ma nesie? Letím len tak svetom, letím ako pieseň. Viem, že vstáť znova dokážem, až keď spadnem na zem, až keď spadnem na zem. Ponad šíre polia, ponad sivé mraky, vzoru sa stratím. Viem, že vstáť znova dokážem, až keď spadnem na zem. Čistá ako rieka, slobodná jak orol, hravá ako dieťa. Viem, že vstať znova dokážem, až keď spadnem na zem, až keď spadnem na zem.
A rozprávam sa s Elenou Bercíkovou. Čím je špecifická jeseň, alebo čím bola špecifická jeseň v časoch dávno minulých?
Tak práve v tomto období dá sa povedať, že to je jedna z tých najdôležitejších častí roka, pretože to, čo na jeseň roľník a pastier nemal, to v zime nemohol zjesť a tým pádom bola ohrozená jeho existencia. Čiže na jeseň sa všetky sily a všetko úsilie smerovalo práve k čo najlepšiemu uchovaniu všetkých surovín, ktoré človek dopestoval a dochoval, čiže či už to bolo mäsko v podobe ovečiek, alebo to bolo obilie, zemiaky, kapusta, všetka tá zelenina, ktorú mohol dopestovať, keďže sme na Turci, tak toto bol dosť silný ovocinársky kraj, kde dozrievali slivky a jablka, varili sa rôzne lekváre, chystali sa buď zemiakové jamy, alebo obilné jamy, prípadne sa chystali a upratovali celé pivnice, zásobnice na jednotlivé suroviny, aby vydržali to veľmi náročné obdobie. My to tak teraz nevnímame, ale my nežijeme práve v optimálnych životných podmienkach, kde celoročne dozrieva ovocie, zelenina a podobne. Tým pádom ten náš predok a tie naše predkynie museli vynaložiť mimoriadne úsilie, aby to náročné obdobie zimy prežili, kým vyraší prvá tráva a napríklad prvá žihlava, ktorú tiež bežne používali do svojich prívarkov. Takže celá tá jeseň bola o tom, čo najlepšie uchrániť tú úrodu, ktorú zem dala, čo najlepšie sa potešiť s touto úrodou a čo najlepšie ju uložiť tak, aby vydržala celú zimu. Či už išlo o brinzu, či už išlo o syry, či už išlo o mäsko, všetko muselo byť poriadne zabezpečené. Na to bolo potreba mimoriadne veľa soli, čiže musela mať tá domácnosť, tá usadlosť dosť soli, lebo tá sol sa dávala nielen dobytku, ale vlastne sa ňu celé všetko konzervovalo. No a zároveň si treba uvedomiť, že práve teraz je obdobie tzv. Hostín, odpustov, krmešov a všelijakých týchto slávností, ktoré sa v zásade robili v čase sviatku svätého, ktorému bol zasvetený miestny kostol, prípadne kaplnka. Tým pádom boli to obrovské hostiny v evanjelickom prostredí, alebo sa to volá odpusty v katolíckom prostredí, kde v podstate chodili si navzájom známi z dediny do dediny, aby spolu oslavili to, že majú dosť potravín. Na druhej strane bolo to určite to bola aj forma prestíže. No a patrilo sa to oplatiť, čiže keď niekto prišiel k nám na hostinu, tak sa patrilo ísť zase k ním na odpust a takýmto spôsobom sa navzájom pohostiť. A treba si uvedomiť, že keďže my sme celoslovenské múzeum, tak hovoríme aj o tom čase, keď sa zabíjali husy. Boli veľké husacie a kačacie hody v jednotlivých oblastiach dole na juhozápade Slovenska alebo aj dole na juhu Slovenska, kde v podstate tieto hostiny alebo tieto hody sú súčasťou práve tohoto javu, týchto odpustov a hostín. Ešte by sme mali sa vyjadriť aj k tomu, že zároveň sa pripravovala pôda na tú ďalšiu úrodu. V tomto čase sa už napríklad sadia oziminy v niektorých oblastiach. Najčastejšie na juhu Slovenska, už aj u nás na severe by sa pomaličky sadili oziminy, lebo ozimina je ako terminus technicus pre obilie, ktoré vlastne musí premrznúť, aby na ďalší rok v podstate dalo väčšiu úrodu. Tým pádom taká pšenica by už bola v pôde a čakalo by sa, kedy proste prvýkrát vyklíči. Samozrejme, že keby mala kličiť dvakrát, alebo ten sneh by prišiel tak, ako prichádzal po minulé roky, že jednoducho nám napadol pred Veľkou nocou sneh a že sme stávali snehuliakov, tak naši predkovia by boli z toho absolútne zničení, pretože z tej pšenice by nebolo nič, bola by absolútne zničená. Takže tak, ako počujeme sem tam v správach nariekanie poľnohospodárov, že oziminy tento rok nebudú, pretože im ich zničilo počasie, tak smutilo v minulosti, by sme to nepočuli síce v správach, ale smutilo by minimálne 3/4 Slovenska, pretože by vedela, že jedna z tých najkvalitnejších obilnín s tým najvyšším obsahom živín by jednoducho ten rok nebola.
Predpokladám, že v tomto chladnejšom počasí trávili tí naši predkovia viac času v tých svojich príbytkoch. Ako vyzeral taký možno klasický večer? Čo robili?
No, začína sa nám obdobie tzv. Priadok a tzv. Parania peria. To všetko súvisí to s tým ukladaním tých surovín, o ktorých som hovorila predtým. Čiže sú aj väčšie združovačky, viacej ľudia sa stretávajú. Celé toto stretávanie ale nám skončí na 1. novembra, kedy je vlastne sviatok všetkých svätých a následne sú dušičky, takže to by nám tam skončilo na chvíľku a potom zase od Kataríny a v podstate celý ten november po sviatku všetkých svätých a po dušičkách by zase fungovali priatky, páračky kvôli tomu, práve tomu, že za prvé sa vybíjali husy, kačky, nakladali sa buď do husacieho alebo kačacieho sadla mäsko, aby dlhšie vydržalo, alebo by sa vybíjali ovečky, čo je pre nás akože maximálne tragická informácia, že najskôr celý rok chovám ovce a potom ich vyzabíjam. A samozrejme, že nekynožilo sa celé stádo, ale v princípe si treba uvedomiť, že každý dobrý gazda vedel presne, koľko oviec dokáže uživiť cez zimu a tým pádom aj muselo regulovať množstvo tých oviec, ktoré choval. A tým pádom sa často stávalo, že ovečky boli na jesene zabíjané, bola využívaná úplne každá časť ich tela. Kožušina sa používala pravidelne na kožušky, z toho máme ten pekný zvyk tých slovenských kožuchov. Mäsko sa využívalo tak, že sa vlastne celé nasolilo a nacesnakovalo a naložilo sa do diešky. No a samozrejme, že ešte chvíľočku musíme počkať, ale keď prebehnú prvé mrazy, tak by sa zbierala prvá zimná kapusta, ktorá by sa rezala a tlačila by sa do sudov. A Slováci hovorili, že pokiaľ majú v komore zemiaky, kapustu a v diežke mäsko, prežijú zimu. No a samozrejme, že v rôznych geletkách, keď mali ovečky, tak majú určite aj brinzu a nasolený syr, aby vydržali v podstate tú zimu. Keď si tak zložíme, tak majú vlastne základné potraviny, ktoré by ich mali uživiť. Plus samozrejme, že k tomu bývala múka. S tou múkou je to veľmi zaujímavé, pretože, alebo obilím ako takým, lebo múka nebola úplne taká, ako si ho predstavujeme dnes, zase by bola taká, ako si ho predstavujú naši výživoví poradcovia. My sme naučení jesť tú najkvalitnejšiu pšeničnú múku, ktorá je nielenže výborná na chuť a má vysoké výživové hodnoty, ale zároveň si treba predstaviť, že sa to všetko mlelo na mlynských kolesách, ktoré sem tam odpadli aj kúsky kamienka, takže bolo úplne normálne, že žena predtým, ako chcela niečo upiecť, tak musela tú múku najskôr preosiať. Za prvé a za druhé väčšinou bola celozrná. Čiže grahamová. Niekedy sa neuvedomujeme, ako zdravo naši predkovia žili, lebo tá strava bola trošičku inak zložená.
Bez vlasov a bez rebena, byť sám sebou, veď inak sa to nedá. Nečakám už veľké zmeny, čo malo prísť, to prišlo ako z neba. Ako mi niekto povedal, si šťastný muž, má všetko, čo je treba. Dávno už neriešim, čo keby, bez vlasov a bez rebena.
Veci na lepšie.
Nezáväzne s Elenou Laksovou sa rozprávam s Lenou Bercikovou. Elenka, ja ako dieťa si pamätám, že keď bolo takéto obdobie jesene, tak sme zbierali gaštany, listy a hrali sme sa s tým nejakým spôsobom. Možno mali aj deti v rámci tej našej minulosti nejaké takéto zvyklosti, že využívali dary jesene?
A zase mám zlú informáciu pre našich počúvačov a poslucháčov alebo pre vašich poslucháčov. Taká tá predstava idylického detstva je skôr našej generácii vlastná a tej generácii našich rodičov a starých rodičov. Ak by sme sa vrátili tých 100-150 rokov dozadu, tak tieto deti, ak si našli čas, tak to bolo výborné, lebo väčšinou sa ešte starali o buď svojich mladších súrodencov, alebo pracovali spoločne so svojimi rodičmi. Samozrejme, že tá hra bola súčasťou nejakej tej výchovy, ktorá mohla byť. Ja nevylučujem to, že sa deti nehrali s gaštami. Samozrejme, že nie. Robili si rôzne bábiky, napríklad z kukuričného šupolia, alebo z celého stručku kukurice robili starší súrodenci mladším. Ale takéto idylické detstvo, to je skôr vlastné tej generácii našich rodičov a starých rodičov maximálne. Nie našim predkom, tí mali skôr viacej práce, pretože keď si zoberiete, tak kopali sa zemiaky. Musíme si uvedomiť, že sviatok SMP nebol. A ani 1. septembra nebol štátny sviatok, ani 15. čiže neboli presne určené termíny, kedy sa kopali zemiaky, tak ako to máme teraz. Lebo teraz je tradíciou, len viac menej sa to už tak dochováva, že na 1. mája na sviatok práce sa sadia zemiaky a na ďalší štátny sviatok sa vykopajú. Tak toto nefungovalo. Fungovalo to väčšinou takým spôsobom, že počasie určovalo rytmus poľnohospodárskych prác a tým pádom tie deti museli skôr pomáhať. Samozrejme, že na jeseň nastupovali do školy, takže tam určitým spôsobom si mohli oddychnúť od práce, lebo tých povinností v rámci domácnosti tie deti mali neúrečkom a zase nechcem hovoriť, že vôbec sa nemohli hrať. To nie je pravda. Kým boli maličké, tak samozrejme, že už tým, že na nich dohliadali tí starší súrodenci, tak už aj oni sa snažili o to, že to dieťa je predsa len v hre pokojnejšie, ako keď proste v rámci českého príslovia sa hovorí, kto si hraje nezlobí. Tak toto nie je nič nové, to vedeli aj naši predkovia, tak tým pádom sa snažili hrať s tými menšími deťmi, ale tie deti dostávali pomerne v skorom veku určité množstvo povinností, ktoré boli povinné vykonávať už v tých domácnostiach, či už to bolo krmenie zvierat, ktoré sa práve vracali, napríklad ovce sa vrátili v tomto období so salašou. Zároveň pribudla deťom ďalšia povinnosť proste starať sa aj o ovečky. Čiže dávať im jedlo, dávať im vodu. Pribudla povinnosť nosiť vodu, teda tá povinnosť tu bola stále, ale deti sa starali o to, aby v domácnosti bolo drevo a voda stále. Tým pádom chodili napríklad zobrať nakalané drevo, ako malým deťom nedali sekeru, aby nakalali drevo, to je jasné. Ale už tie 2-3 polienka mohli doniesť do domácnosti. Už sa mohli postarať o to, aby vedro s vodou došlo do domácnosti, aby tá matka už mala o starosť menej. Popri tom všetkom mali čas sa ešte trošku hrať, ale takéto idylické, že robiť si panačikov z gaštanov a ešte sa pri tom celkom dobre zabávať, to je skôr otázka pre našu generáciu a skôr mestské deti ako pre tie deti, o ktoré sa zaujímame my v prvom rade, teda o tom vidiek.
Týmto obdobím je spojených aj veľa pránostík, viažúci sa rôznymi menami, najčastejšie predpokladám, že práve s Martinom. Mňa by ale zaujímalo, keby sme mohli našim poslucháčom vysvetliť, ako vlastne vznikali také pránostíky.
Jedna vec je ako keby štatistické odpozorovanie prírody a poznanie tých rytmov prírody, to je jedna vec. To si ľudia vedeli odkontrolovať. Ale mám tu ešte jeden veľmi zaujímavý fenomén a to je fenomén kalendárov, ktoré sa tlačili. A väčšinou sa k týmto kalendárom dávali aj pranostiky, ktoré sa nazbierali buď v danom regióne, kde sa vytlačil ten kalendár, alebo sa nazbierali z viacerých regiónov. A takýmto spôsobom sa nám vlastne premýšľali regióny a my sme už na konci 19. storočia presne nevedeli povedať, ktorá pranostika sa viaže ku ktorému roku, alebo ku ktorej časti roku a ku ktorému menu, pretože máme takú veľmi vtipnú pranostiku, je spojené práve s môjim menom, preto si ju pamätám.
Hovorí, že ľanciaty na Elenu máva dlhé vlasy. Vysvetlím. 18.8. je Heleny. V auguste nikto nič sadiť nebude. To je zem akorát v plnej sile, ktorá vydáva práve tie najväčšie plody. Tu hore na severe končí pomaličky, alebo je polovička žatvy, alebo ujde do svojej druhej polovičky žatva, takže určite nikto nič nekosil, maximálne mohol orať. A určite, teda pardon, všetci kosili, nikto určite ešte neoral a už vôbec nikto nesial. Tým pádom my vieme, že tento sviatok svätej Heleny bol presunutý z iného dátumu, niekedy na jar, lebo ľan sa sadí na jar, keď na to ideme racionálne. Tým pádom sa nám presťahovala so sviatkom svätej Heleny nielen ten sviatok sa presťahoval na august z jary, ale presťahovala sa nám aj pranoptika. A tým pádom tá pranoptika prestáva dávať zmysel. Takýmto spôsobom sa napríklad keď si zoberiete kalendáre, tak jediný kalendár, ktorý je pevne daný, je len katolický kalendár, kde sú presne stanovené sviatky. Ale keď si zoberiete náš kalendár a kalendár český, tak tie mená sú poprehadzované. A tým pádom, ak sa k nám dostala nejaká pranoptika a preložili ju, tak nemusela sedieť. Čiže pranoptiky sú viacej viazané na cirkevný a liturgický kalendár ako na ten, ktorý používame my dnes.
Za podjazdom slepá lampa, pri nej chatá strom. Tam som prehral stávku s osudom. Pre dve jamky zapadnuté do opálených líc preliezol som živý plot a som zlodej slnečníc. Pri komíne starej sklárne mal som dostať svoj diel. Nie však krivý úsmev zrkadiel. Pobral som sa zabudnutý kradnúcny do ulic. Preliezol som živý plot a som zlodej slnečníc. Pre ne mám záznam v registri strát. Nečakám na zázrak. Jedenkrát budem pred tebou stáť. Dnes už viem, čo chcem, som drak. Za podjazdom slepá lampa, pri nej chatá strom. Tam som prehral stávku s osudom. Pre dve jamky zapadnuté do opálených líc preliezol som živý plot. Ja som zlodej slnečníc. Pri komíne starej sklárne mal som dostať svoj diel. Nie však krivý úsmev zrkadiel. Pobral som sa zabudnutý kradnúcny do ulic. Preliezol som živý plot. A som zlodej slnečníc. Pre ne mám záznam v registri strát. Nečakám stať. Dnes už viem, čo chcem, som drak.
Stať. Dnes už viem, čo chcem, som drak. Poďme
poďme k tomu sviatku všetkých svätých alebo k dnešnej pamiatke zosnulých dušičkám. Ako prežívali toto obdobie možno, alebo vnímali ho nejakým spôsobom tí naši predkovia?
Samozrejme, že ho vnímali. Je to jeden z tých najväčších sviatkov, ktorý je viazaný na kult predkov. Starší autori hovoria o veľmi silnom kulte predkov v našej, alebo v našej ľudovej kultúre. Dodnes z neho pretrváva niekoľko zvykov, ktoré síce sa neviažu priamo na dušičky, ale taký sviatok, alebo taký zvyk, ktorý pretrval dodnes, je napríklad dávanie alebo prestieranie pre na štedrý večer, keď sa prestiera, tak sa prestiera o jedného človeka viacej. V súčasnosti o tom hovoríme, že je to pre Ježiša Krista. V minulosti sa hovorilo o tom, že je to pre prípadného pocestného, ale ešte starší autori uvádzajú, že to bol zvyk prestierať takto pre duše vlastne zosnulých, aby boli takýmto spôsobom sprítomnení práve pri tom štedrom večeri. Ešte do dnešných dní sa v niektorých rodinách zachovalo taký ten zvyk z 31.10. na 1.11. nechávať na stole kúsok chleba a trochu vody, keby náhodou prišli duše mŕtvych príbuzných, aby sa mali čím pohostiť. Bolo to úplne bežné. Práve v tomto období očakávali naši predkovia nejakým spôsobom signál z toho druhého sveta, že tým dušiam je tam dobre. Čo je ale zaujímavé, je spôsob, akým sme slávili tieto sviatky. Samozrejme, že móda Halloweenu alebo Halloweenu a všetkých týchto bláznostiev a kostýmovaní je, dá sa povedať, novou záležitosťou v tomto priestore, aj keď Katarína Nádaska často uvádza, že tieto sviatky nie sú až také nové. Nám sa ale nie často podarí, alebo nám som ešte, mne osobne som to nevedela nikde, ani v staršej literatúre, že by sa dlabali tikvice alebo repy, aby sa do nich vkladali sviečky. Už z toho dôvodu, že sviečka bola mimoriadne drahou záležitosťou a bola pomerne vzácna, preto sa vlastne používala ako votívny, čiže obetný dar. Preto sa vlastne palili sviečky hlavne v kostoloch a kupovali sa v kostoloch. Tá móda palenia sviečok je zase trošičku mladšia. Prišla k nám až koncom 19. začiatkom 20. storočia, viac menej sa u nás svietilo buď lučmi alebo petrolejkami. Neskôr. Petrolejka je zase mladá záležitosť. Relatívne. No a čo sa týka toho slávenia, tak bolo to skôr o sprítomnení si toho dotyčného zosnulého. Tie ozdoby, ktoré vidíme dnes na hroboch, sú akýmsi prvkom, ktorý migroval a ktorý sa k nám prišiel a ktorý vlastne u nás narazil na tú hlbokú úctu k tým predkom a vidíme ho v nej ako keby znovu obnovenú, pretože dnes už je aj určitým statusom mať ozdobený hrob na všech svätých a proste keď na niektorom hrobe nesvieti sviečka práve v tento sviatok, tak je to dosť veľkým spôsobom ešte stále aj v mestách odsúdenia hodné, respektíve tí ostatní návštevníci toho cintorína, ktorí prišli uctiť tých svojich predkov, tak to dosť odsudzujú. Čiže ešte nejakým spôsobom stále u nás pretrváva tá vysoká úcta k tým našim predkom.
V súčasnosti je jeseň obdobím rôznych jarmokov. Ako to vyzeralo v minulosti na dedinách v tomto smere?
Tak práve jarmoky boli spojené s tým, že práve sme dopestovali a mali sme práve možnosť. Dobrý gazda vždycky vedel, čo je nadprodukcia, koľko potrebuje na to, aby jeho rodina proste prežila do toho ďalšieho obdobia a do toho ďalšieho obilia, do ďalšej úrody. A tým pádom vedel, že časť z toho, čo dorobili a čo vlastne určitým spôsobom vyrobili, vypestovali, môžu predať. Takým spôsobom sa predávali aj kačky, husy. Nemuselo sa to všetko drhnúť na tom mieste a v podstate robiť z toho zásoby. Ale čas sa mohla aj predať, lebo aj iní ľudia, ktorí nemali šancu takéto niečo dopestovať, dochovať, tak si to mohli kúpiť. No a tým pádom jarmok bol príležitosťou na určitým spôsobom predatie toho, čo sme mali nad produkciu a zároveň za tie peniaze utržané nakúpiť toho, čo bolo treba do domácnosti.
Tým pádom v tomto období práve na jeseň prebiehali tie najväčšie jarmoky, vždycky to bolo privilegium mať jarmok, každá dedina to mala inokedy, Mošovce napríklad tuto mali privilegium práve na Michala. Martin mal privilegium robiť jarmoky práve na Martina. Tým pádom sa tie jarmoky prestriedali a každé z tých miest, keďže vyberalo jarmočné, tak mohlo určitým spôsobom zarobiť. A zároveň to bola obrovská príležitosť aj pre blízkych a ďalekých pocestných proste určitým spôsobom buď zarobiť, buď nakúpiť, alebo popredávať všetko, čo bolo treba popredať a získať určitým spôsobom hotovosť buď na dane, alebo na nákup tých potrebných vecí, ktoré tá rodina potrebovala a nedokázala si vyrobiť. Takýmto spôsobom sa napríklad nakupovali hrnce, hlinený riad a všetko ostatné, čo bolo do domácnosti treba. Takže tak ako teraz várešky, krpce, nejaké kožušiny a tak ďalej. Krpce, to už sú špecialitka, tie už si vedeli robiť len určití špecialisti, pretože to je špeciálny druh kože, ktorý je treba práve na krpce, pretože ona musí byť dosť pevná na to, aby... Vieš, keď prejdeš 15 metrov, tak sa ti to nesmie zodrať, takže to musela byť tá... väčšinou sa hovorí, že to bola chrbtová koža z hovädzieho dobytku, lebo tá bola najpevnejšia, aj najtvrdšia, alebo určité časti bravčového dobytka, bravou, ktorá bola dosť pevná na to, aby sa v nej dalo chodiť a bola väčšinou ešte aj trošičku podbitá, aby bola trošičku pevnejšia, lenže tiež krpce nevedel každý šiť, takže tie sa skôr kupovali a väčšinou ľudia chodili bosí celé leto a väčšinou sa obúvali až na tú zimu a robili si väčšinou kapce a tie si robili väčšinou doma. Alebo kapce boli zvlnenej zbytej látky, ktorá sa vyrábala doma a tiež zase nie každý ich vedel šiť a väčšinou to bola špecialita starších mužov, ktorí už nevládali pomôcť iným spôsobom, takže šili kapce. Bolo pomerne jasné, že sú určité zdroje výroby, kde sa vyrábal hlinený riad. Jeden z nich je tuto v Nitrianskom Právne, druhý je v Trstenej. Tým pádom v tomto okolí mohla byť riad len z týchto dvoch oblastí. Všetok ostatný riad bol už predsa len dovážaný a už bol trošičku náročnejší aj drahší. Times have changed and times are strange. Here I come, but I ain't the same. Mama, I'm coming home. Time's gone by, it seems to be. You could have been a better friend to me. Mama, I'm coming home. You took me in and you drove me out. Yeah, you had me hypnotized. Mama, I'm coming home. I could be right, I could be wrong. It hurts so bad, it's been so long. Mama, I'm coming home. Selfish love, yeah, we're both alone. The right before the fall, yeah. But I'm gonna take this home. I've seen your face 100 times. Predpokladám, že aj v tomto období chodili naši predkovia do kostola.
No, samozrejme. A toto obdobie je aj typické pre púče. Povedzme si rovno, že jedna veľká púť bola začiatkom júla do Levoče. To bola prvá veľká púť kvôli Pane Márii. A potom druhá veľká púť bola do Šaštína k úcte k sedembolestnej Pane Márii. A my sme už dosť sekularizovaná spoločnosť, čiže už nie je to také, nie vždy, a všetci sme pevne presvedčení veriaci, ktorí proste považujú túto púť za jednu zo svojich povinností. A v mnohých prípadoch v minulosti ale sa patrilo proste chodiť pravidelne na tieto púte. Keď nie každý rok, tak vždycky nejaká časť rodiny išla na púť, aby sa v podstate pomodlila na svätom mieste a poprosila za odpustenie hriechov. A doniesla nejakú tú, a my tomu hovoríme akože v súčasnosti, súčasným jazykom to vieme nazvať ako suvenír z púte. Samozrejme, že pre našich predkov to malo veľmi hodnotnú cenu v oblasti viery. V podstate to bol kultový predmet, ktorý mal tú rodinu nejakým spôsobom zase chrániť. Takže tých piet šaštínskej panenky Márie tak sme našli pomerne dosť v rámci Slovenska.
Spomínali sme tie pránostiky, s ktorými pránostikami možno konkrétnymi je spojené toto obdobie, ktoré by sme mohli spomenúť.
A tak najkrajšie, myslím, že po Michale. Tráva, čo by z ukliešťami ťahla zo zeme, nepôjde. Tam myslím, že to je absolútne jasné, že po Michalovi už netreba kosiť. To už je dobrá správa aj pre všetkých, ktorí sa starajú o svoju domácnosť a majú svoj domček a musia okolo neho trávu kosiť, takže po Michale už netreba. A ešte taký ten pekný Martin, svätý Martin a Hromnice padajú z jednej praslice, to znamená, že na obidva tieto sviatky je to jeden z tých sviatkov, kedy proste si treba dávať pozor, a na svätého Martina sa začínalo spriadať, začali sa spriadať vlákna, a na Hromnice to je ďalší taký kľúčový termín v zime, keď už by muži mali vlastne rozkladať krosná v izbe, pretože práve v tomto období začínali ženy tkať. Do Hromnice sa patrí, to je druhého druhý, sa patrí mať všetko spradené a už začať tkať, aby ste to vlastne celý ten dan vlnu a všetko to, čo bolo doma, aby to bolo, aby sa to stihlo spracovať, a že má prísť Martin na bielom koni, to je jasné. A na Katarínu samozrejme ešte je taká pránostika, ktorá sa ale vôbec netýka počasia. Katarína hucom huslebere. A to znamená, že v podstate okolo Kataríny začína adventný post, čiže 4 týždne pred Vianocami začíname sa postiť a pripravovať na štedrovečernú alebo na tú slávnostnú chvíľu narodenia Ježiša Krista.
My sme ešte nesušili.
Nesušili?
No,
my sme ešte nesušili, Evka. Keď sa zaregistruješ, tak v súčasnom to období, tak všetci sa chvália, koľko húb nazbierali. A Slovania a celkovo Slováci sú jedna z mála národností a národov v Európe, ktoré huby nepoužívajú len ako korenie a dochucovadlo, ale používajú ho ako súčasť stravy. Čiže z húb priamo varia to hlavné jedlo, nie ako akože meso na hubách, ale ja neviem, hubový perkelt, paprikáš, vyprážané huby, pečené bedlená, platní. To je tak akože dosť typická záležitosť práve pre nás a Slovanov. Tipné je ale na tom aj to, že nielen huby sa sušili v minulosti sa sušilo úplne skoro všetko. Úplne bežným spôsobom uskladnenia jablčiek bolo nasušenie jablčiek, hrušiek, slivky sa sušili, bylinky samozrejme, ale to je všetko súvisí s tou prípravou, s tým všetkom, čo príroda mohla dať, tak sa vlastne všetko sa to konzervovalo, aby to vydržalo celú zimu, aby mala tá rodina. My dneska povieme, že prísun rôznych vitamínov, ale oni to tak nevnímali, proste chceli mať trošičku pestrejšiu stravu. A zároveň by som chcela upozorniť, že veľmi vtipným spôsobom naši predkovia napríklad konzervovali jedlo a ovocie, napríklad lesné plody, tak tie sa nekonzervovali tak, ako si my dneska predstavujeme, že buď toho navaríme džemy, alebo to zavaríme do fliaš, ale v minulosti zavarali takým spôsobom, že mali vidíš ten hlinený hrnček. Tak v takých hlinených hrncoch, aj väčších, proste neukladali ovocie, strčili to do pece, nechali to zapiecť a potom v podstate, kým neporušili tú zapečenú vrstvu na vrchu, tak im to ovocie vydržalo v tom. Ono bolo trošičku kyslejšie, pretože samozrejme tá konzervácia cukrom ešte nebola celkom známa, ale takýmto spôsobom tým teplom vlastne dokázali a s tou krustou na vrchu vlastne dokázali uchovať to jedlo alebo to ovocie pomerne čerstvé, svieže,
takže ho mohli jesť potom aj v zime.
Uh-huh. Bez naozaj akýchkoľvek prídavkov, hej?
Áno. Áno, neskúšala som to, takže neviem presne, ako to fungovalo, len som o tom počula od jednej pani, ktorá mi o tom rozprávala, že takým spôsobom úplne bežne na Liptove proste konzervovali jedlo, alebo vlastne ovocie.
Tak, milí poslucháči, vyskúšajte a dajte vedieť, ako to funguje.
Išiel som robiť na stavbu železníc, dostal som lopatu, mám stále hlad. Čakám na desiatu, až pôjdem do ryby, kúpim si svoj obľúbený šalát. 10 deko tresky, dám si 4 solné rožky, teplú 12-ku, 10 deko tresky, tomu pivo dám si 4 solné rožky, teplú 12-ku. Čakám predavačku, špinavé ruky schovávam vo vačku. Ani sa nepýta, čo si dnes dám. Je si istá, že objednám 10 deko tresky, tomu pivo dám si 4 slané rožky, teplú 12-ku, 10 deko tresky, tomu pivo dám si 4 slané rožky, teplú 12-ku. Išiel som robiť na stavbu železníc, dostal som lopatu, mám stále hlad. Čakám na desiatu, až pôjdem do ryby, kúpim si svoj obľúbený šalát. 10 deko tresky, dám si 4 slané rožky, teplú 12-ku, 10 deko tresky, tomu pivo dám si 10 deko tresky, tomu pivo dám si.
Dobrý deň, dobrú chuť a na zdravie.
Rozprávam sa s Elenou Bercikovou zo Slovenského národného múzea. Elenka, čo rôzne magické úkony v tomto období?
V tomto období, ako máme dneska október, tak to ešte ako veľmi nie, ale ten november už je taký priaznivý, pretože už je predsa len ten deň trošku kratší a tá noc je trochu dlhšia a to tma je dlhšie. A tým pádom ono sa verilo v minulosti, že práve do štedrého dňa je najmenej svetla, akože postupne bude ako víťaziť tá tma nad tým svetlom. A tým pádom vlastne až do slnovratu, ktorý máme okolo 20. 22. decembra, 20. decembra, tak v podstate bude ubúdať toho svetla a tým pádom ako sa snažili naši predkovia nejakým spôsobom pomôcť tomu svetlu. Zároveň sa verilo, že práve toto obdobie je veľmi vhodné na čarovanie. My tomu hovoríme čarovanie, oni samozrejme to nazývali inak, ale tak ako budeme mať sviatok zaľúbených svätého Ondreja, to je 30. novembra. A to bol veľmi dobrý deň na to, aby mladá žena, lebo u nás patronom zamilovaných nebol Valentín, ale práve Ondrej, ktorý sobášil rovnako, tak ako to bol najoptimálnejší dátum na to, aby zistila mladá žena, za koho sa vydá. Takže máme rôzne spôsoby varenia ondrejských halušiek, ale zároveň sa aj lialo olovo. A olovo sa mohlo liať rôznymi spôsobmi, ale ten spôsob, akým sa lialo olovo tu na Turcii, je mimoriadny. Všade inde na Slovensku stačilo rozpustiť na lyžičke olovo, naliať ho do misky, alebo naliať ho do misky, kde žena nanosila, alebo to dievča nanosilo v ústach zo 7 alebo z 9, lepšie sú 9, z 9 studničiek nanosila vodu, do toho sa proste nalialo to olovo. Na Turcii, okrem toho, že dotyčná musela nanosiť z 9 studničiek do hrnca vodu, musela ukradnúť z 9 domov, kde majú chlapca, polienko, na ktorom sa vlastne to olovo topilo. A potom, chudiatko moje, musela si ten hrniec s tou vodou držať nad hlavou a do toho liali to olovo. Čiže bolo to dosť náročné a podľa toho, buď aký tieň vrhal to vyliate olovo v tej vode, aký tieň vrhal na stenu, alebo podľa toho, ako to vyzeralo, tak také zamestnanie mal mať jej budúci manžel.
Nezáväzne s Evou Lacovou. Inšpirujúca plavba na vlnách Rádia Rebeka.
Alenka, ako to vyzerá v tomto období v Slovenskom národnom múzeu? Ja viem, že v Skanzene, v Martine, v Javnických hájoch pravidelne pripravujete aj podujatie Vianoce na dedine. Okrem toho však, čo ponúkate možno aj v tomto období návštevníkom, ktorí prežívajú dlhé zimné večery?
Je mi ľúto, ale naše dlhé zimné večery vám vieme spríjemniť tak maximálne do 5. Cez víkend do 6. Takže je nám ľúto, ale samozrejme, že stále máme otvorené múzeum Andreja Kmeťa s novou expozíciou, kto ešte nevidel, vrelo odporúčam. A samozrejme, ona tá expozícia je tak naplnená informáciami, že ani ja som mu nedokázala na prvú návštevu vstrebať, takže ja sa tam určite ešte niekoľkokrát vrátim, kým sa mi praje tá expozícia, lebo je skutočne kolegovia a aj pán výtvarník proste odvedli skvelú prácu, takže to sa veľmi radi chválime, veľmi nás baví, aj nás, ktorí v podstate nemáme vyštudované prírodné vedy. Naše stále expozície v Etnografickom múzeu sú stále otvorené, stále sú k dispozícii. Do 5. novembra máme otvorenú ešte expozíciu alebo výstavu Ladislava Fabšu Príbeh drotára. Do 27. novembra je návštevníkom k dispozícii výstava Za horami, za dolami. Pekne to znie rozprávkovo. To je 300 rokov Slovákov žijúcich vo Vojvodine. No a po tejto výstave pripravujeme výstavu k viazanú k Marianskej úcte a k pani Márii. No a kolegyňa v Múzeu kultúry Čechov, ktoré je asi najmenej navštevované, lebo je také maličké. Je to v dome, pôvodnom dome pani Anny Gašparíkovej Horákovej, ktorá bola osobnou tajomničkou Tomáša Garrigua Masaryka. Tak v tomto domčeku kolegyňa pripravuje výstavu o Trampoch Martine. No a samozrejme náš skanzen alebo Múzeum slovenskej dediny, pretože skanzen nepoužíva. Ten je len v Štokholme. Takže nášho Múzeum slovenskej dediny, okrem toho, že pripravujeme toto podujatie, tak máme od novembra upravené otváracie hodiny, otvorené od 10. do 2:30, aby sme vás tam v noci náhodou, alebo keď sa zotmie náhodou, nezamkli a vám tam nebolo smutno, lebo ten skanzen alebo to múzeum v prírode už nevyzerá celkom tak pôvabne, ako vyzerá, keď je slniečko a zasvieti. V dažďových dňoch je tam trošku smutno.
I heard that you giving up, but it don't sound much like you.
Tak aj takáto je jeseň z pohľadu našich tradícií a zvykov, z pohľadu Aleny Bercíkovej z Etnografického múzea v Martine, ktorej som veľmi vďačná. Dúfam, že sa vám relácia páčila, jej reprízu si môžete vypočuť tak ako klasicky aj túto nedeľu po 13. alebo ju čoskoro nájdete na našom webe rebeca.sk. Ja vám želám pekný večer a do počutia opäť budúci utorok.
Počúvali ste Nezáväzne s Evou Lacovou. Naladte si nás v premiére opäť v útorok o 17. a v repríze vždy v nedeľu o 13. hodine. Tento program obsahoval informácie reklamného charakteru.